Kuulkaamme pääsiäisen evankeliumi Matteuksen evankeliumin luvusta 28. Sapatin päätyttyä viikon ensimmäisen päivän koittaessa tulivat Magdalan Maria ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille. Hän oli hohtava kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet. Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi, älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi. Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen, hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te näette hänet. Tämä oli minun sanomani teille. Naiset lähtivät heti haudalta, yhtä aikaa peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. Tämä on Jumalan sana. Kristillisen seurakunnan alkuvuosikymmeninä pääsiäinen oli suosittu kastepäivä. Pääsiäisestä koko seuraava viikon sunnuntaihin saakka kastetut kulkivat kastepuvussaan. Minulle henkilökohtaisesti rouvan kanssa pääsiäisen aatto eilen oli hääpäivä. Sain taluttaa nuorimmaisemme hänen sulhasellensa Tampereen Aleksanterin kirkossa ja sitten myös heidät vihkiä kristilliseen avioliittoon. Tämän pääsiäissunnuntain teksteissä on valkoisten juhlavärien ja kuuden palavan kynttilän loisteessa pyhästä sanasta meille välähdellyt se edessäpäin oleva suuremmoinen hetki, josta ilmestyskirja sanoo. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakaamme hänelle kunnia. Nyt on tullut karitsan häiden aika. Hänen morsiamensa on valmiina. Tuo hetki on edessäpäin. Vielä Kristuksen morsianta valmistetaan. Toissa päivänä oli pitkä perjantai. Jeesukselle suuren sapatin aatto, sanokaamme keväällä vuonna 30, oli pitkä kärsimyksen ja ristin päivä. Hän oli sanonut, suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Hän osoitti täydellistä rakkautta loppuun asti. Toisessa kotimaisessa kielessä pitkäperjantain nimi on Good Friday, sillä tuo pitkä päivä antoi meille suurimman lahjan, suurimman hyvän, sovinnon Jumalan kanssa. Ja pelastuksen. Pekka Laaksonen runoilee laulussaan sua tervehdi risti. Kun piinattu mies viime huutonsa huusi, niin syntimme anteeksi annettiin. Ja jatkaa. Hän, joka raskaan painosi kantoi, on luvannut kulkea vierelläin. Hän minunkin vuokseni kaikkensa antoi, siksi tässä on koko elämäin. Sellainen vapahtaja meillä on. Varhain sunnuntai aamuna 1985 vuotta sitten kantautui Jerusalemista kaikkien aikojen valtavin uutinen. Kristus on ylösnoussut. Tuosta sunnuntaista alkaen jokainen sunnuntai on ollut kristityille pieni pääsiäinen. Päivä Jumalalle. Päivä Jumalan palvelukselle. Ja myös päivä perheelle. Tuntuu, että keväällä on helpompi olla kristitty ja vaikeampi olla ateisti kuin muina vuoden aikoina. Kevät tulee meistä huolimatta ja meistä riippumatta. Siihen eivät vaikuta maailmanpolitiikan tuulet tai EU, eivät puolueiden kannatusprosentit tai valtion talouden kestovaje. Kevät on suuremmassa kädessä ja julistaa sekin kuoleman voittamista ja uutta elämää pääsiäisen lailla. Voi kuinka mustuneet mielemme ja sairaat sielumme kaipaavatkaan ja tarvitsevatkaan Jumalan kevättä. Minun oli kerrottava ja sitten sain sanoa eilen. Täällä Jumala ei anna meitä pysyvästi, edes puolisoita toinen toisellemme. Mutta tekee niin kerran. Paratiisi on kadotettu, mutta taivas luvattu. Valtaosan asioista me uskomme toisten kertomuksen perusteella, vaikka emme itse ole olleet paikalla, nähneet ja kokeneet. Jeesuksen ylösnousemus on laatuaan tähän asti ainoa ja ainutkertainen. Se on aikaansa edellä. Nimittäin Raamatun mukaan vastaavaa tulee tapahtumaan runsain määrin tulevaisuudessa. Mutta aika ei ole vielä tullut. Joka tapauksessa se merkitsee sitä, että nykyiselle luonnontietämykselle ei ole annettavissa lopullisen totuuden arvoa. Sitä paitsi eihän mitään historiaa olisi olemassakaan ilman ensimmäistä tapausta. Mutta koska toistaiseksi on vain tämä yksi, sen uskominen todeksi on vaikea. Niinhän olisi talvella keväänkin uskominen, ellemme olisi vielä koskaan nähneet kevään koittavan. Sitä paitsi vielä syvemmin, kuolevalle ei riitä ylösnousemuksen idea. Se, että Jeesuksen rakkauden oppi ikään kuin jäi elämään. Kuoleva tarvitsee oikean ylösnousemuksen ja todellisen uuden elämän. niin kuin syntiselle ei riitä lunastuksen ja sovituksen periaate. Hän tarvitsee todellisen maksajan ja oikean sovittajan. Joskus ajattelin, että on kummallista, että Jeesuksen käsissä ja jaloissa näkyvät naulojen jäljet vielä ylösnousemuksen jälkeen. Ja jos olen oikein ymmärtänyt ilmestyskirjan sanomaa, ne ovat näkyvissä vielä taivaassakin. Liekö siellä muuta ihmisten tekemää? Mutta ne ovat kuin kuitti, jota säilytetään kalliista maksusta. Ikuinen muistutus, miksi perille päässeet ovat pelastettuja. Ne ovat aina näkyvillä, koska ne kertovat, miksi me siellä ylistämme. Kaikki evankelistat kertovat Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen. Molemmat yllättävät, vaikka Jeesus oli kummastakin puhunut. Kaikilla evankelistoilla on tyhjä hauta, naisten silminnäkijä todistus ja Jeesuksen ilmestymiset opetuslapsille. Kertomusten erilaisuus osoittaa, että kuvauksia ei ole harmonisoitu yhden linjan mukaisiksi, vaan ne ovat itsenäisiä kuin todistajien lausunnot oikeudessa. Jos kuulisimme käräjäsalissa Jeesuksen ylösnousemuksen todistajia 15 minuuttia kutakin, saisimme kuunnella 129 tuntia tauotta maanantai-aamusta perjantai-iltaan silminnäkijä lausuntoja. Kuka poistuisi epäilevänä käräjäsalista? Tänään evankeliumikohta oli Matteuksen mukaan. Matteus, entisenä miehittäjävallan veronkeräjänä, opetuslapsi joukosta ehkä vähiten evankeliumin kirjoittajaksi toivottu. Hän päättää oman dokumenttinsa melkein kuin töksähtäen. Muuta kerrottavaa ei ollut, mutta se mitä oli, se täytyy nyt ja kiireesti kertoa kaikille. Nyt meillä on synnin syöjä ja nyt meillä on kuoleman kukistaja. Emme julista tätä masentavaa kehotusta, auta itseäsi ja muita. Saamme julistaa täytettyä työtä. Jeesus teki kaiken valmiiksi todistajien läsnä ollessa. Ja siksi sinuakin varten on kaikki valmiina. Täydellinen pelastus. Synnit kaikki anteeksi Jeesuksen sovintoveren tähden. Jumalan lapsen asema, jota kukaan ei voi ottaa sinulta pois. Ja ikuisen elämän toivo. Alkukirkon saarna kiteytti ydinkohdat näihin kolmeen. Jeesus on kuollut syntiemme tähden. Jumala on herättänyt hänet kuolleista. Ja me odotamme hänen toista tulemistaan. Tällä asialla mekin olemme. Pietari ja muut mukana olleet, kaiken tuon kuulleet ja nähneet, huomasivat pian, että heitä pyydettiin kaikkialle. Matkat yhä pitenivät, voitteko tulla meillekin kertomaan, tervetuloa pitämään evankeliumin kokous, seurat. Pian he joutuivat huomaamaan, että he eivät ehtineet kaikkialle, pyynnöistä huolimatta. Mitä tehdä? Oli kirjoitettava. Miksi olisi odotettu vuosikymmeniä, niin kuin jotkut Raamatun tutkijat olettavat? Tosin uusin tutkimus jatkuvasti aikaistaa evankeliumien oletettua kirjoittamisaikaa. Ilmeisesti Johannes Markus, nuori ja oppinut Jeesukseen uskova, ehtii tässä kirjoittamisessa ensimmäisenä. Hän kirjoittaa Pietarin sanelusta ja kulkee Pietarin matkassa kuulemassa, mitä julistaa. Lisäksi hän tarkistaa kuulemaansa tietoja eri lähteistä. Vuonna 45 tai 46 Markus merkitsee pisteen Markuksen evankeliumille ja liittyy silloin Paavalin matkaan lähetystiimiin. Lähetyksen tuli sydämessä, ei anna enää odottaa, ja Jerusalem saa jäädä. Markuksella ei ole kertomuksia ylösnouseen ilmestymisistä. Hänen kanssaan samaan aikaan kirjoittavat myös Matteus ja Johannes, joiden työ etenee hitaammin. Ja sitten kirjoittajatiimiin liittyy myös Antiokian vastikään kristityksi tullut lääkäri Luukas, suuren kaupungin 40-luvun alun hengellisen herätyksen lapsi. Luukas ei ole ollut Jeesuksen mukana ja tekeekin kirjaansa varten laajan haastattelutyön Jeesukseen uskovien keskuudessa, Juudeassa ja Galileassa, Maria äidistä alkaen. Muistattehan hänen tyylikkään lähdeviittauksensa. Maria kätki kaikki nämä sanat sydämeensä. Samalla Luukas konsultoi ennen muuta Johannesta. Johannes puolestaan tuntee toisten kirjoittamistyön ja haluaa kirjoittaa sellaista, mitä muilla evankelistoilla ei ole. Sitten Luukaskin on mahdollinen jättämään pyhän maan ja liittymään Paavalin mukaan vuonna 50. Päättelemme, että hänen kaksiosaisen teoksensa ykkösosa on valmis. Toinen osa valmistuu siis apostolien teot Roomassa vuoteen 62 mennessä. Apostolien tekojen äärellä voisi saada sellaisen käsityksen, että vuoteen 57 jälkeen Kristuksen. Siihen mennessä ilmeisesti jo aikaisemmin ovat olleet valmiina Matteus ja Johannes. Sillä kun Paavali helluntaina keväällä 57 tulee Jerusalemiin, siellä ei ole vastassa enää apostoleja. heidän matkansa on suuntautunut jo toisaalle. Johanneksella ylösnouseen ilmestymisiä on eniten. Myös Galileassa tapahtunut. Se, joka erityisesti luvattiin ja jota ei muilla evankelistoilla ole. Johannes kertoo myös sen. Jos nämä suuret asiat tapahtuivat Jerusalemissa vuonna 30 jälkeen Kristuksen, kirjoitettiin silminnäkijätodistukset sekä seurakunnan että vastustajien kriittisten katseitten alla. Mikään sellainen ei tullut kysymykseen, mikä olisi liioitellut, eikä sellainenkaan, mikä olisi jättänyt jotakin tärkeää kertomatta. Kohta lausumme apostolisen uskon tunnustuksen. Se mainitsee Jeesuksen neitseestä syntymisen, kärsimyksen, ristiinnaulitsemisen ja ylösnousemuksen. Mutta se kuittaa Jeesuksen elämän ja opetukset yhdellä pilkulla. Evankeliumit ovat laajennettuja pääsiäiskertomuksia. Alusta alkaen keskeistä oli usko Jeesuksen kuoleman lunastavaan merkitykseen ja ylösnousemuksen tuomaan ikuisen elämän toivoon. Tästä esimerkkinä on evankeliumien todistustakin vielä varhaisempi uskontunnustus. Se, jota Paavali käyttää kirjoittaessaan korinttilaiskirjettä Efesosta vuonna 55. Ydinkohdat mainittuaan Paavali kertoo antaneensa tiedoksi sen pyhän perinteen, minkä itse oli saanut ottaa vastaan ilmeisesti 3 vuotta kääntymisensä jälkeen. Vuonna 35. Pietarilta hän sai sen ja Herran veljeltä, Jerusalemin seurakunnan armoitetulta johtajalta, Jaakobilta. Tuo uskon tunnustus oli siis muotoutunut käyttöön noin 5 vuoden kuluessa suurista tapahtumista. Sitä oli jo käytetty niin, että se oli muotoutunut uskon tunnustukseksi. Paavalin teksti tässä yhteydessä luettelee suuren joukon ylösnouseen todistajia. Siis sellaisena ajankohtana, jolloin he olivat vielä tavoitettavissa. Emmekä saa unohtaa myöskään muistiin talletettuja varhaisia apostolisia saarnoja ja niiden ydinkohtia. Näitä löydämme useita apostolien teoissa. Ylösnousemuksen ensimmäiset todistajat olivat naisia, jotka, niin kuin sana sanoo, tulivat katsomaan hautaa. Näin se elämä kutistuu ja sitten jää vain hauta ja suru ja ikävä. Mitä tehdä? Minne mennä? Mikä mieli ja merkitys elämällä lopulta on? Mutta enkeli oli ehtinyt ensin. Ihmiselle ylivoimaiset esteet, kivi ja vartijat ovatkin vain enkelin istuin ja pääsiäissanoman ensimmäiset viestittäjät. Vartijoiden kummallinen ja helpohkon tuntuinen tehtävä ruumiin vahtiminen päättyi epäonnistumiseen ja järkytykseen. Sotilaat maissa ja ruumis poissa. Kaikkien järistysten äiti, jonka jälkivärähtelyt tuntuvat yhä ja mitä onkaan tulossa. Näissä pelastushistorian suurissa ratkaisuhetkissä näyttää monasti käyneen niin, että enkeli tulee ihan ihmissilmin havaittavaksi ja ymmärrettävästi pelästyttää. Se, mikä näytti päättyvän kyyneliin, johtikin riemuun. Nämä ylösnouseen todistajat olivat valmiit kuolemaan, jopa kuolemaan uskonsa tähden. Ymmärrämme, että marttyyrit ja haihattelijat eivät kasva samasta puusta. Vain 5 viikkoa ja tuhansiin nouseva jerusalemilaisjoukko. Ihmiset, joiden sosiaalisen ja uskonnollisen elämän rakenteet muuttuivat täysin ja kokonaan. Pian heitä oli jo 10 000 Kristukseen uskovia. Tuhannet halusivat tulla kastetuiksi Jeesuksen nimeen. Ja kokoontuivat sunnuntaisin viettämään ehtoollista, ei suuren opettajan, vaan ristiin naulitun ja ylösnouseen Herran muistoksi. He saivat tuon ihmeellisen uskon ymmärryksen ja aavistuksen ja toivon, jos on ylösnousemus. On myös taivas. Jos Jumala herätti Jeesuksen, herätetään minutkin kerran. Sanan kuulija, kaikki muu toivo olisikin liian pieni, ahdas ja rajoittunut. Aamen.